Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayo ba ay naging instant home cook na dahil sa pananatili ninyo sa inyong tahanan ngayong panahon ng quarantine? Tamang-tama ang panahon na to dahil maraming ibabahaging recipes ang mga Pinoy chef para sa inyo. Sa darating na sahog at home ng Filipino Food Movement Australia. At makakapanayam po natin ang pinakauna sa mga chef na sasalang para turuan tayo ng iba't ibang masasarap na lutuin. Si Chef Migo Razon, ang Executive Chef of Doubletree by Hilton sa Melbourne. Magandang araw sa iyo, Chef Migo.
Hello, good morning. How are you?
Mabuti naman po. Kumusta po dyan sa Melbourne ngayon?
Well, siguro like any other city, quiet siya at the moment. And people are just staying at home, which is good.
Mm-hmm. Oh, yan ang kailangan natin ngayon, mag-stay at home.
Yes.
Bago natin simulan tong nakakagutom na usapan, nako chef, tanungin muna kita, gaano ka na ba katagal na nagluluto?
I've been cooking since 2004 professionally, so siguro give or take mga 16 years.
Wow.
Medyo naano na yung age natin, pero
pero hilig niyo, ito talaga hilig.
Yes. Ever since 6-7 years old ako, this is what I wanted to become when I grew up, was a chef.
Wow, 7 years old. So, nasa kusina na kayo at that age?
Yes. Lucky ako na yung mom ko mahilig magluto. So, yun. Ako yung parang little helper niya nung nasa Manila pa ako.
Ano-ano po yung mga usual na inihahain ninyo?
Kasi usually my mom was in charge of cooking every Sunday sa bahay. So, mostly, you know, Filipino favorites like yung, you know, lengua, yung kalyo, kare-kare. Yun, mga yun yung mga parang specialty ng mom ko.
Ano yung pinaka-paborito ninyong Filipino food?
Ako, super simple. My favorite would be the tortang talong.
Wow. Oo nga, no?
Yeah. Ewan ko, favorite ko siya. Siguro, dahil kakaiba siya, siguro.
Mm-hmm. Meron bang trick sa paggawa ng tortang talong? Kasi ako, I've tried before, pero minsan, mm-hmm, hindi ko makuha yung tamang parang timpla ng mga nakakain ko sa ibang lugar na torta.
Mm-hmm. I guess, siguro like anything, you have to start with a good quality produce, like yung eggplant mo dapat maganda. Dahil sobrang simple lang yung dish na yun, kailangan yung ingredient mo will speak for itself.
Mm-hmm. Kahit gano'n kasimple yung meal, importante na good yung ingredients.
Yes, totoo.
Yan, mukhang marami akong matututunan. And speaking of maraming matututunan, ayan, may mga inaabangan po ang ating mga listeners ngayon dahil balita ko, magkakaroon ng sahog at home. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting background about this sahog at home?
So basically, yung Filipino food movement in Australia came up with this live cooking demo at home na pwedeng i-view through Instagram. Ito yung first episode, so ito yung launch ng hopefully maging successful and maraming taong manood. So basically, dito sa first episode, ang gagawin namin is version namin ng grilled pork belly, which is inihaw na liyempo, na may kasamang blackened or burnt eggplant and salted egg salad. So ito, actually, yung recipe na yan is isang staple sa barbecue kami dito sa bahay. It's a staple sa hapagkainan. Saka, you know, dahil sobrang simple niya, kayang-kaya ng kahit sinong manood.
Oo, saka saktong-sakto sa mga panahong ito na nasa bahay ang buong pamilya, di ba? Yeah. Marami rin ngayon ang nagiging instant home cook.
Oo, siguro blessing in disguise na rin itong yung pandemic na to, na at least marami nang natututo to cook for their own meal, which is very good.
Pero alam ko, challenging time ito para sa mga chef na nakatulad nyo. Paano kayo naapektuhan ng coronavirus pandemic?
Well, siguro like any chef in the whole world, medyo mahirap. Mahirap kasi like with my case, to work 10 to 12 or 15 hours a day. And ngayon, sobrang minimal lang yung mga tao na kumakain sa restaurant or nagbubok sa hotel. We had to let go of a lot of people. Very challenging. But like I said before, na ang hospitality industry is very resilient when it comes to change, na kaya nila mag-adapt ng kahit anong scenario. Kaya sobrang, you know, I believe that itong challenge na to will be easily overcome by all the chefs and all the hospitality trade. Yeah. So magtulong-tulungan lang tayo.
Tama.
Kayang-kaya natin to.
Yes, and sa nakikita ko rin, kahit na parang nagigipit tayo sa ganitong panahon, lumalabas yung creativity ng marami sa hospitality industry.
Uh-oh. And also yung heart ng lahat ng tao, like, nagtutulungan talaga.
So sa kabila ng crisis na nararanasan natin, meron pa rin bayanihan na nagaganap.
Uh-oh.
And even this kind of event that you have, parang it's a way din na makatulong dun sa mga nasa bahay, itong mga ganitong online cooking demonstration. And speaking of online, so nagbago na rin lahat ngayon, di ba? Parang napunta na lahat sa online. Paano kayo nag-a-adjust?
Well, actually, I'll be honest, medyo fun time ko lang mag-go online. So, for live demo ako for my school back in the Philippines. Medyo na buksan yung aking mata na parang okay palang platform to reach out to people, especially families, friends. Thankful tayo na may yung technology ngayon. Yes, kahit na hindi nyo makasama, at least mapisita nyo at makakausap nyo.
Dun sa demo, ano yung pakiramdam ninyo habang ginagawa nyo yon in front of the computer or the camera?
Una, medyo weird. Kasi wala kang kausap. Ang kausap mo palang isa lang, but you know that there are a lot of people watching you. Pero yun, medyo na parang natalanta at first. You know, once you get the hang of it, ano naman pala that. It's like a matter of you talking to someone.
Saka very interactive, ano. Hindi ka, kasi minsan, pag manunood ka ng mga cooking show, so, syempre, parang ganun din, ipinapakita nila kung paano niluluto. Pero kapag viewer ka, hindi ka naman basta makaka-interact dun sa pinapanood mo sa TV. Pero pag ganito na live and online, pwede kang magtanong directly dun sa chef na nagluluto.
That's also an advantage, oo. Na parang instantly masasagot yung tanong mo.
Nakakatuwa. Parang nasa iisang kusina lang pala kayo.
Yes.
So, yan ang ating mga ililook forward. Kailan po ito gaganapin?
The online cooking demo would be on Tuesday sa around 1 p.m.
1 p.m.?
If you guys can follow Filipino Food Movement Australia AU in Instagram, dun gaganapin or dun yung live interview and cooking demo.
So it means libre ito para sa lahat ng mga Filipino food movement AU followers?
Yes, free of charge siya. So in-invite namin lahat na, you know, 1 p.m. if you guys are free, please watch.
At alam ko simula pa lang ito, pero nakikita ko na mukhang very, very interesting to para sa marami nating mga kababayan at sa lahat ng mga gustong matutong magluto ng mga Pinoy dishes.
Alam mo naman tayo mga Filipino, lahat ng scenario ay kinakaya natin. So I believe na, you know, kaya natin. So magtulong-tulungan lang tayo. Saka, you know, sa ating cuisine naman, sa food, nagpapasalamat ako na nagsusuporta sila sa ating beautiful cuisine. Kasi my dream and our dream as a movement is position yung Filipino cuisine sa international market. I-encourage ko lang sila na continue to cook, continue to promote, and continue to share our Filipino food to their friends or, you know, their patrons in the restaurant. You know, baby steps. I think we will get there.
Maraming salamat sa iyong mga shiner, Chef Migo, at looking forward kami na makita itong grilled pork belly with burnt eggplant and salted egg salad sa ano na to, no? April 28.
I-like, i-share, mag-quote. comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.